Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Ja oikein ihanaa iltapäivää, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan Mahadura Özberkanin. Tänään aiheena niin sanotusti kielletyt ammatit. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen kielletyistä ammateista? Onko Suomessa muka mikään ammatti kiellettyä? Me tarkoitetaan tällä esim. Henkilöitä, jotka tekee työkseen jotain sellaista, mikä ei ehkä ole niin hyväksyttävää heidän omissa yhteisöissään, tai henkilöä, joka uskaltaa tehdä dokkarisarjaa niinkin rohkeasta aiheesta kuin porno. Studiossa vieraana somalilaistaustainen mies, joka on ammatiltaan meikkitaiteilija. Meikkitaiteilija Blue Makeup oikealta nimeltään Fuad. Sekä toimittaja Ina Mikkola, joka teki dokumentaarisen viihdeohjelman pornosta. Ina Sydän porno nähdään Subilla keväällä 2018. Tervetuloa mukaan Mahadura Özberkaniin.
Wow!
Wow!
Toi niinku sopi tähän tänään erityisesti sen takia, että meillä on aika pau aihe, pornoa ja kiellettyjä ammatteja.
Mä tykkään.
Sä tykkäät, mä en yhtään ihmetellä, että sä tykkäät.
Siis, mutta kun mun tuli siis, mä just mietin, että mitä jengi nyt kelaa, tiedätkö, että kielletyt ammatit. Onko sun, Susani, joku ammatti, mikä olisi niin sanotusti kielletty? Mä nyt avaan tätä meidän kuuntelijoille, että ne ihmettelevät, miten niin. Mutta esim. Niin kun, koska kuitenkin, tiedätkö, me eletään tämmöistä kahta kulttuuria. Onko jotain ammattia, mitä sä kelaat, että sun isä ei esim. Hyväksyisi?
Lähdetäänkö siitä, että mitä se vaikka hyväksyisi? Siis niitä on aika vähän.
Niin, sehän sanoi radiosta, että pohjalta on hyvä aloittaa.
Niin, isipappa sanoi, että pohjalta täytyy aloittaa, kun radiohommat alkoi, että televisioon pyritään. Mutta siis mä sanoisin näin, että ne mun vaihtoehdot, kun mä olin nuori, oli lääkäri, lakimies, no insinööriksi ei vissiin rahket oikein riittänyt Mahaduran tytöllä, mutta niinku, lääkäri tai lakimies oli ne, mitä mun isä toivoi. Ja kaikki, mitä sitten niinku sen ulkopuolelle jää, oli vähän niinku heikompia vaihtoehtoja. Ja kyllä mun piti niinku aika paljon perustella ja vakuutella mun isä tästä toimittajankin ammatista. Nyt kuulosti siltä, että joku olisi pissannut täällä niinku pönttöön, mutta se oli meidän tuottaja, joka kaatoi mulle vettä lasiin.
Kiitos hänelle siitä. Ei, kun hän laittoi se itse asiassa itselleen.
Jaakin.
Ja poistui. Mutta siis kerro nyt mulle siitä, että onko joku ammatti, mitä sä et saa tehdä?
Niin. Mä sanoin jo sulle, että periaatteessa toimittajan ammatti, niin kuin, sekin on semmoinen, että tiedätkö, siihen voi liittyä vaaroja. Jos mä reissaan Sri Lankaan, niin mua on neuvottu, että älä kulje siellä kamera kädessä tai älä näytä niin kuin toimittajalta, koska sä voit joutua ongelmiin siitä syystä. No mut sitten, onko jotain ammatteja, mitkä on täysin kielletty? En mä tiedä, onko mikään niin kuin täysin kielletty, mutta kyllä mä tiedän, että niinku... En mä tiedä, katsottaisiko mua hyvällä, jos mä nyt olisin joku alusvaatemalli, jos mä lähtisin johonkin missikisaan.
Onko siinä tavallaan just se, että koska liikaa paljasta pintaa vai?
Joo, liikaa paljasta pintaa. Ja meillähän päin
sun niinku... isä ei ole vissiin nähnyt sun Instagram-kuvia.
Shade.
Siis niinku just saying, mutta
Mitä siellä Insta... Halloo, no kauniita kuvia, kun Mahadura ui paljussa, ei siinä mitään erikoista
niin
ole.
Niin siellä paljussa on vähän tämmöistä paljasta pintaa tuonne takapuoleen
paljas
päin.
Paljas peppu, mutta sehän musta onkin erittäin suomalaista. Tykkään kirmata alasti tuolla pelloilla ja muualla järvessä, mutta siis onko sulla jotain tommosia ammatteja, mitä ei?
No siis mun vanhemmat on ihania siinä. Mä muistan aina ikuisesti sen, että mun isä sanoi, että saatte käydä niinku baareissa ja teks alkoholi ei ole koskaan ollut meidän niinku perheessä mikään ongelma ja kuitenkin teks tämmönen muslimiperhe, mutta on ollut silleen niinku tosi vapaata, mutta mä muistan kyllä, että iskä sanoi, että käykää baareissa niinku dokaamassa, mutta älkää menkö töihin.
Siis käykää baareissa dokaamassa, mutta älkää menkö töihin siis ollenkaan vai
Baariin. Baariin.
Ai baarin, ei töihin. Mä ihmettelin vaan silleen mitään.
Ja mä ajattelin, että kaikki ymmärsivät, mutta onneksi puolikin tosta huusin. Siis, okei, okay, no anteeksi, mä korjan. Eli siis käykää baareissa niin kuin bilettää, mutta älkää menkö yökerhoin töihin.
Okei, okay, okei, okay, joo.
Toi on aika erikoista, että sun isä, joka kuitenkin on muslimi, on sanonut sulle, että voit mennä baariin juomaan. Ja
toi on se ainut, mihin sä jumitit tässä mun lauseessa. Toi oli se sun, niinku, mihin sä niinku tarttuit.
Totta kai, koska toihan on se, mikä kiinnostaa. Koska se yhteiskunta, missä me eletään, niin ajatellaan, että sinun kaltainen nainen ei voi tehdä mitään.
Minä voin tehdä vaikka mitä. Mä otan hetki, mä mietin, että onko mitään muuta ammattia, mistä ne ei tykkäisi.
Hierojaston.
Ihana, kun meidän vieras on täällä jo äänessä. Hierojasta. Voisitko olla hieroja?
Voisin mä olla hieroja.
Mitä vikaa hierojassa on?
Mitä vikaa hierojassa on?
Liikaa alastonta pintaa ja kehoa. Mm. Se ei ehkä sovi tuota meikäläisten tai teikäläisten ammatteihin. Mutta siis, onko mitään muuta?
No siis kaikki tietysti, tiedätkö, liittyen niin kuin alastomuuteen ja niin kuin... Niin, kaikki tämmöinen on tietty kielletty. Mutta en mä tiedä siis, että tekisikö mä niinku, mitään duunia, missä olisi niinku alastomuutta.
Niin, ja lähdetään nyt siitä, että onko se alastomuus myöskään hyväksytty, sanotaan niinku kantasuomalaisilla myöskään. Et en mä tiedä, onko sekaan, niinku, onko sitä tabua vielä rikottu niin sanotusti.
Sepä just.
Mutta siis tänään me käsitellään myös vähän pornoa ja siitä, että jotkut henkilöt, esimerkiksi toinen meidän vieraista, Ina, on toimittaja, joka on lähtenyt tutkimaan tätä aihetta. No porno. Jaamur, sinä turkkilaisena naisena, pystytkö katsomaan pornoa esimerkiksi?
No mä en nyt tykännyt tuosta sun kysymyksen muodosta. Sinä turkkilaisena naisena pystytkö katsoa pornoa? Eli nyt mun pitää vastata tähän kysymykseen kaikkien turkkilaisten naisten näkökulmasta.
Mutta no Turun turkkilaisena naisena pystytkö katsomaan?
No mä voin sanoa näin, että no kyllä Jaamur pystyy katsomaan pornoa.
Niin, ja kuulemma tykkäät saksalaisesta sellaisesta.
Mä en ole mitään tollasta koskaan sanonut.
Et vai? Just äsken sanoit, 10 minuuttia sitten sanoit mulle.
En mä tiedä, olisin nyt enemmän kysynyt, että minkälaisesta pornosta tykkäät. Mutta mäpä kysyn ennen sitten sulta, että minkälaisesta pornosta sinä srilankkalaisena naisena tykkäät katsoa.
No nyt kun sä muotoilet tämän kysymyksen noin, niin mä ymmärrän, mikä se ongelma siinä.
Ymmärsitkö sen ongelman?
Nyt mä ymmärrän, huono toimittaja olen. Siis ai minkälaisesta? No siis softista. Mut sanotaan, että...
Ei. Japanilaisesta siis.
Ei se mitään softi ole. Girl, oikeasta. Come on. Se ei ole softi.
Mä tiedän, että saksalainen on raffi, mut.
Ja sä tykkäät siitä. Se tuli oikein selväksi. Mutta siis en mä tiedä... Mä löysin itse asiassa, kun mä kysyin sulta aikaisemmin, että onks olemasta, niinku, miksi sun pitää katsoa saksalaista pornoa, minkä takia sä et katso turkkilaista pornoa. Sitten mä kysyin sulta, että onks olemasta turkkilaista pornoa ja löysin semmoista, mutta sä et tiennyt, että sellaista on olemassa.
Niin, koska mä en kuitenkaan päivittäin katso pornoa, että mä ajattelisin, että tänään minä haluan katsoa turkkilaista pornoa.
Mutta siinäkään ei olisi mitään vikaa, vaikka haluisitkin katsoa.
No millainen päivittää. Se turkkilainen porno oli, kun eihän mä nyt tiedä.
No siis siellä löytyi niinku erikoisia videoita, siis niinku... Oli aika paljon kaikkea kolmen kimpan kivaa, kimppakivaa ja tämmöisiä juttuja. Sitten oli vähän niin kuin vanhempia herroja ja nuorempia poikia ja sitten naisia ja ne keskenään. Et aika tollain niin kuin, että te tykkäätte, mutta sehän on, turkkilaiset tykkää olla.
Anteeksi. Te?
Niin, mutta siis teidän, tänään me tullaan puhua siitä, miten porno kuvastaa yhteiskuntaa myöskin. Ja te turkkilaisethan ootte tosi avoimia, iloisia, tykkäätte olla yhdessä. Niin mun mielestä se näkyy siinä pornossa myös.
Hei, tiedätkö mikä näkyy srilankalaisessa pornossa?
Et sä ole semmoista varmasti löytänyt, vai
kyllä
ootko?
Kyllä mä löysin.
Löysitkö?
Joo.
Apua, ja älä kerro enempää.
Kyllä, pakko kertoa.
Ihan tosi.
Mut se oli se minkä videopätkän mä löysin, niin paikkana oli niinku metsä. Te olitte metsän keskellä.
Miksi sä puhut meistä? En mä ollut missään.
No siis miksi sä puhut meistä, että te turkkilaiset tykkäätte?
Musta tuntuu, että tämä muuttuu niin kuin silleen, reading is fundamental.
Niin, just näin. Hei,
tämä
keskustelu ei mene mikään. Mennäänpä päivän aiheeseen. Lähdetään liikenteeseen kielletyistä ammateista. Ja me kiinnostuttiin tästä sikäli, että me tiedetään, että meillä on erilaisia yhteisöjä Suomessa. joissa tietyt ammatit esimerkiksi voi olla kiellettyjä. No tämä saattaa kuulostaa jonkun korvaan vähän oudolta, että miten niin, mikä nyt voisi olla kielletty ammatti tai paheksuttu ammatti muuta kuin just puhuttiin näistä pornoon liittyvistä asioista, joka on Suomessa minun mielestä silti edelleen tabu. Niin kyllä vain. On olemassa ammatteja, mihin meikäläiset ei niin sanotusti voi ryhtyä. Ja meillä on täällä studiossa make-up artist, eli meikkimaskeeraaja, somalialaistaustainen Fuad.
Joo.
Miksi meikkimaskeeraaja ammatti on niin sanottu kiellettyjen listalla?
Mun mielestä se on silleen, koska meidän somalikulttuurissa naisilla ja miehillä on niinku eri roolit. Ja sen perusteen mukaan, niin jos mies tekee jotain naisellista töitä, niin se vähän tekee siitä miehestä muita alempi. Tai niinku siinä kulttuurissa, niin se on vähän niinku semmoinen, että mies ei tee mikään, mitä mukamassa naisille kuuluu. Vaikka historiassa meikin tekijä oli ensimmäisenä mies.
Niin. Mikä siinä meikkimaskeeraajan ammatissa on sitten semmoista, joka tekee siitä erityisen naisellisen?
Mun mielestä se on vaan, koska se liittyy kauneuteen. Eli se on kaikki, mitä, niin kuin, jos puhutaan, koska ei miestä voi sanoa kauniiksi, miehet on komeita. Niin kaikki, mitä liittyy kauneuteen, on feminististä mun mielestä. Niin ajattelee sen kautta, että jos mies tekee meikkiä, niin se on jotain, mikä on feministi, eikä se ole mitään miehekästä.
Mielenkiintoista.
Silleen mä ajattelen.
Niin, silleen sä ajattelet. Mutta siis, onko sä itse ajatellut, että onko siinä jotain vikaa, että on mies oletettu, joka tekee meikkiä?
Mun mielestä ei, koska mies näkee naisen kauneuden paremmin kuin nainen itse.
Oho! Ai sun mielestä mies näkee naisen kauneuden paremmin kuin nainen itse?
Joo.
Mihin sä ton perustat? Toi on mielenkiintoista.
Mä perustan siihen, koska miehillä on semmoinen, niin kuin, mies osaa ottaa riskejä enemmän kuin nainen. Nainen enemmän tekee semmoista, että mihin se tottuu, niin on parempi ja pysyä siinä. Että ei kannata tehdä mitään pientäkään virhettä. Mutta mies on semmoinen, että se uskaltaa tehdä erilaisia asioita, niin se on sen verran kehittynyt meikkitasoa niin kuin next levelillä. Että se on vaan miehen takia, niin se on niin kuin semmoinen.
Fuad, siis mä en ole ikinä tavannut somalialaistaustasta miestä, joka meikkaisi tai jos meikki taiteilija. Mun mielestä super rohkeeta ja ehdottomasti semmoinen, mihin pitäisi niin kuin kannustaa. Mutta mä halusin tietää tavallaan sen, että mistä se sulla alkoi se unelmointi tavallaan, että sä haluat meikki taiteilijaksi tai mitä sä niin kuin, meikkasitko sä pienenä vai mistä se niin kuin alkoi?
Mä en ole niinku itse niinku ikinä nähnyt itseäni silleen, niinku pienenä silleen, että musta tulee joku päivä meikkimaskeeraa tai semmoinen, että mä kyllä rakastin kauneutta pienestä asti, mutta mulla oli muita ammatteja. Pienenä mä aina toivoin, että musta tulee kokki, mutta se unelma sitten ei pitkälle pötkinyt. Sitten mä hain johonkin leipurikondiittoriksi. No sekään ei toiminut. Ja sitten mä tein lähihoitajahommi, sekään ei toiminut, niin sen jälkeen ajattelin, kelasin, niin kuin, mä olin varmaan vuoden tai kaksi vuotta silleen, niin kuin, ilman, että mä vaan tein töitä, mutta mulla ei ole niin kuin, minkäänlaista niin kuin silleen ammattia, että mitäköhän mä tekisin mun elämälle. Niin mä vähän kelasin itse niin kuin, taaksepäin itteen, että mitäköhän mä tein joskus. Niin sit mulla tuli mieleen, koska mä olin pienenä aina, mulla oli 4 siskoa, missä mä pienenä meikkasin niitä. Ja meillä oli aina pienenä semmoinen, että aina kun äiti lähtee kauppoihin, niin meillä oli silleen badges in the house. Niin mä aina meikkasin ja tein niitä hiukset yhdellä äidin kajalilla yhdellä huulipunalla. Siitä se lähti.
Wow, se on jotain.
Ja sitten sen jälkeen mä muistan, kun mun yksi siskoista meni naimisiin. Ja sitten sen kautta niin mun sisko sit ei itse halunnut, että mä meikkaan, että hänellä oli parempi se, että joku muu meikkaa, koska mähän olen meikannut sitä niin kauan, että se on jo kyllästynyt. Niin se meni siihen toiseen. Niin sit tuli hirveällä meikeillä takaisin hääpäivänään, niin se joutui pyyhkimään ne ja laitoin ne itse uudestaan. Ja sit mä meikkasin mun 3 muuta siskoa, jotka meni siihen samaan häihin.
Okei!
Ja siitä sit niillä oli niinku, se alkoi siitä, kun ne alkoi puhumaan, että ihmiset oli silleen, että miten upeaa niin kuin meikit teillä on ja blää blää blää. Ja sitten ne niin kuin yritti sanoa, niin kuin, että samasta paikasta morsian, mutta se ei näyttänyt samalta. Niin oli silleen, että sit ne, joku niistä sitten paljasti, että se oli minä. Ja sitten huhu lähti liikkeelle, että mä teen meikkiä. Oh my god.
Eli hetkonen, kukaan ei periaatteessa siinä kohtaa tiennyt vielä, että sä teet.
Ei naapurit, eikä läheiset kaverit, vaan.
Sä teet salassa sun siskojen meikit.
Joo.
Sun siskon hääpäivään.
Joo, koska äidin mielessä se oli tosi, että se ei tykännyt siitä ollenkaan.
No kun toi just, siis mä haluan tietää, että miten sun äiti suhtautui jo silloin, että pienenä, kun sä meikkasit sun
siskoja.
Mä sain
meikata mun siskoja kotona.
Mutta se oli ok.
Se oli ok, mutta en ulkopuolisesti. Se oli perheen keskeinen juttu.
Niin sä sait periaatteessa leikkiä sitä leikkiä kotona.
Ei mä sitä niinku, se ei ollut mitään semmoista joka päivä äidin edessä, vaan sen takia äiti lähti kauppoihin, että meillä oli tilaisuus tehdä sitä.
Eli sä teit sen siltikin salassa, eikö niin?
Joo, se oli salassa silti. Mutta aina kun se äiti näki, niin se oli vaan sille, oh my god, taas tämä juttu. Menkää suihkuun nyt, ja sitten se oli vähän sille joskus sille ihmettelee, että mitä upeaa mä teen, niin joskus oli sille tätä
meininkiä. Eli tavallaan sun äiti niinku tykkäsi siitä, mutta sitten toisinaan
sillä oli vihaa rakkaussuhde mun meikkausta.
Mutta siis, minkä ikäinen sä olit, kun sä ensimmäisen kerran teit meikit sun siskolle?
Muistaakseni, mä olin ainakin, olinkohan mä 13-14 muistaakseni, silloin kun mä saan, niin kun mä olin kaikista isoin, niin mä sain vahtia lapsia.
Eli sä olit 13-14-vuotias, tuliko sulla siinä kohtaa semmoinen kippinä, että wow, mä haluan tehdä töitä kauneusalalla?
Ei ikinä. Mulla oli vain enemmäkseen silleen, että mä tykkäsin tehdä sitä, mutta mä en ikinä ajatellut pitkälle sille tulevaisuudelle. Mulla oli aina silleen, että mä haluan, että musta tulee kokki. Koska mun äiti oli kokki, niin mä rakastin, mä tein äidin kanssa aina ruokaa ja mä niinku rakastin sitä, mitä me tehtiin yhdessä. Mä aina unelmoitin siitä, että joku päivä meillä on ravintola yhdessä.
Mutta silti, sä yritit sitä kokin ammattia ja sä mietit sitä lähihoitajan ammattia. Mikään niistä ei ollut
ei
se, mitä sä halusit tehdä. Ja sitten tuli tavallaan se päivä, milloin sä päätit, että nyt sä rupeat tekemään. Susta tulee meikkitaiteilija. Ja sähän oot kouluttautunut tohon, eks vaan?
Joo. Mä oon kouluttautunut, joo.
Mä haluan tietää siis blue makeup. Mä tiedän, että kaikilla taiteilijoilla on sellaiset taiteilijanimet. Mistä tulee nimi blue makeup?
Blue makeup tulee siitä, että mä oon somalialainen ja meidän sininen taivaan värinen lippu. Eli blue makeup, eli sininen meikki. Sitä mä ajattelin, kun mä oon ainut ensimmäinen ja ainut somalialainen mies meikkimaskeeraaja, niin se titteli on heavy, niin nimikki pitää olla heavy. Niin mä ajattelin, että blue makeup.
Wow. Toi on mielenkiintoista. Sä omien sanojen mukaan oot Suomen ainoa somalialaistaustainen mies, joka on samaan aikaan meikkimaskeeraaja.
Suomessa ainut ja Somaliassa ainut.
Somaliassakin ainut?
Joo.
Ei voi olla.
Ei Somaliassa ole ketään miestä, joka tekee.
Onko sä varma, että on ja te ette tiedä siitä vai et eikö siellä muka oikeasti? Siis toi on mun mielestä nyt aika, onko se mahdollista?
Mun mielestä ei. On semmoisia, mitä mä oon itse kuullut poikia, jotka tekee hennätatuointia ja semmoisia.
Mutta sanotaan näin, että ainakaan julkisesti kukaan ei siellä.
Silleen kuin ammatikseen silleen, että meni kouluttautumaan ja sai paperit, niin minä olen ainut somalialainen poika Somaliassa ja Suomessa.
Wow. Se on aikamoinen saavutus.
Joo.
No jos mennään nyt sitten tohon, jos palataan vähän niin kuin ajasta taaksepäin, että sun piti salaa tehdä sun siskojen meikit heidän häitä varten.
Yeah.
No sitten sulla tulee se kipinä, että hei, et mä haluan opiskella tätä, mä haluan tehdä tätä. Yeah. Mutta samaan aikaan sä tiedät, että sun yhteisö ei välttämättä hyväksy tätä.
Yeah.
Miten sä sitten ratkaisit tämän?
Mä vaan ajattelin silleen, että mä olin niinku suomalaisten piirissä ja niinku naapuria. Lapsuuskavereiden niin ympäröiminen, kenen kanssa mä tein sitä meikkiä enemmäkseen. Mulla oli suomalaisia asiakkaita enemmän, niin sitten noita, kenen kanssa mä kasvoin lapsuutena. Ja sitten mä vaan mietin silleen, että mä jotenkin mua aina kiehotti sellainen ajatus olla tosi erilainen. Mä aina tykkään olla erilainen. Mä en ole koskaan pukeutunut samalla tavalla kuin normipojat tai mitä niin koulussa pukeudut. Mulla oli aina erilaiset. Mä olin aina erikoinen ihminen. Niin mua kiehotti se ajatus, että hei, nyt niin kuin aikuisenakin sä voit olla erikoinen. Suomalaisessa ei ole meikkipoika. Mä olin silleen, oh my god, okei, titteli nyt jatkuu. Niin mä jatkoin. Mä olin silleen, että mä oon ainut ja mä voin tehdä sen, vaikka mä sain tosi paljon vihaa ja kaikkea. Mutta mä olin silleen, että oh my god, se ajatus oli niin vahva, että sä oot ainut. You are the only one, niin se oli silleen.
Ja vuot, sä sanoitkin jo, että sä sait aika paljon vihaa. Ja se onkin tavallaan se, mikä mua kiinnostaa, koska toi on tosi erikoista ja toi on tosi uniikkia. Ja mä jopa ehkä voisin väittää, että se voi olla myös jossain määrin vähän vaarallista yhteisössä. Joo. Ja sä kerroit aikaisemmin, että sä joutuisit semmoisiin tilanteisiin, että sun piti ottaa yhteyttä ihan poliisiin. Joo. Miten somalialaisessa yhteisössä otettiin vastaan se että sä oot meikkitaiteilija?
Se otettiin enemmän, ne ajatteli enemmän sitä silleen, että mä olisin huono esikuva niiden niin kuin kasvaville lapsille tai jotain tämmöistä. Että mä tuhoisin tulevaa sukupolvea sen takia, koska mä menen tähän ammattiin, niin moni muukin nyt alkaa menemään.
Joo, mutta mitä sä tuhoat? Miksi? Miten sä tuhoisit uuden sukupolven?
Kysy niiltä somalilaisilta.
Koska somalilainen kulttuuri on kuin susilauma. Kun yksi lähtee, niin se on niin kuin, että se ei jotenkin hyväksytä siihen yhteiskuntaan.
Mutta siis tuossa kohtaa mun täytyy sanoa, että mä en usko, että tämä liittyy vaan somalialaisuuteen.
Koska... Ei todellakaan. Mä vaan sanon, että somalialaiset...
Mutta se on hyvä pointti. Ja mä luulen, me ollaan puhuttu meidän ohjelmassa monta kertaa varjoyhteiskunnista, mitä Suomessa on. Eli meillä on meidän omat yhteisöt. Sanotaan Suomen turkkilaiset, Suomen sriilankalaiset, Suomen somalialaiset. Meillä on kaikilla vähän niin kuin se oma yhteisö. Joo. Ja siellä on vähän niin kuin se oma paine tehdä asiat tietyllä tapaa. Eks niin? Ja siis kyllä mä tiedän sen, että esimerkiksi Suomen sriilankalaiset seuraa tosi tarkasti, että mitä se Susani Mahdura tekee.
Joo.
Eks niin?
Luulet.
Ei, kyllä mä tiedän.
Ja se on ihme se, että kaikki tietää kaiken.
Just näin.
Koska meitä on varmaan niin vähän, en mä tiedä paljon somalilaisia nyt Suomessa on, mutta kaikki tuntee kaiken jollain oudolla tavalla. Mm. Mua enemmän, koska nyt mä oon niin kuin joka puolella internettiä, niin mua tuntee kaikki nyt. Mutta
kerro siis, niinku, mitkä oli periaatteessa, niinku, no toi on kyllä mun mielestä tavallaan, että jos heidän huoli oli se, että sä oot huono esimerkki, mutta siis kyllähän sua niinku, oikeasti kohdeltiin huonosti. Mikä oli periaatteessa se pahin tilanne? Milloin sä joutuisit ottaa niinku, poliisiin yhteyttä? Milloin se meni niin pitkälle?
Mulla meni niin pitkälle se, että lähetettiin niinku, uhkaviestiä ja sitten mun asuinpaikka, missä mä asuin, niin ovesta otettiin kuvia, missä lähetettiin samalla viesti, että tuuppa nyt sitten niinku uskallapa mennä töihin tai jotain tuommoista, että niin sitten mä olin niinku, että...
Pystyykö ne ikinä tekemään mitään vai saiko sä niinku periaatteessa kontrolloitu sen sitten?
Mä en edes tiedä, että oliko hän joku läheinen kaveri, joka teki sen. Koska loppujen lopuksi, kun me lähdettiin tutkimaan niitä niinku kameroita ja tälleen, niin me ei jotenkin, niinku, koska siellä vaan tuli, kaikki oli kaverit. Poliisi niinku kysyi, että ketä nämä on, niin kaverit. Niin nyt ei osannut sanoa, kuka kaverista oli se, joka teki sitten. Mm. Koska jos se olisi ulkopuolinen, mä olisin sanonut, että nyt tuli mun rappun tietysti tämmöinen ulkopuolinen, niin kaikki oli mun mukana. Et jotkut kateelliset kaverit varmaan sitten alkoivat laittaa uhka, että mä lopettaisin mun työn tai jotain, en mä tiedä. Joku fucked up shitti.
Miltä se tuntuu, kun sun pitää tolla lailla pelätä sun niinku, en tiedä, omaa yhteisöä niin, että sä oot meikkimaskeeraaja. Ja sanotaan näin, että tämä varmaan kuulostaa nyt ne, jotka tätä lähetystä kuuntelee, se voi joidenkin korvaan kuulostaa tosi oudolta, että mitä vikaa meikkimaskeeraajan ammatissa on, että eihän siinä nyt pitäisi olla mitään isoa. Ja sitten täällä sä oot ja kerrot, että sä oot joutunut ottaa poliisiinkin yhteyttä tämän asian takia.
No kun se, että ihmiset, kaikilla kulttuureilla on semmoinen niin kuin rajansa, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, niin... Meidän kulttuurissa, kuten mä kerron alussakin, on se kaikki, mitä naiset tekee, on niinku naisten. Mutta ne toisaalta, jos mietitään vähän niinku tarkemmin, niin meillä somalilaisilla on semmoinen tapana, että ne, mitä ne itse sanoo, että on niinku ok, niin on ok. Ja mitä ne sanoo muille, että on väärä, niin on väärä. Joskus meillä oli joku ihme, että mä muistan sen, että me oltiin tosi nuoria, niin lähti yhtäkkiä huhu, että Pokemoneissa tai Digimoneissa joku tädin mielestä ne oli niinku
kirottuja vai
jotain lapsille jotain niinku, että lapsia niinku muutetaan juutalaisiksi vai mitä, mä en muista mikä juttu se oli.
Pokemonit muuttaa lapset juutalaisiksi. Okei.
Okay. Mä en muista mikä se oli joku juutalaisten juttuja liittyvä, niin yhtäkkiä äiti tulee hädissä kotiin sille, että sammuttakaa telkkari ja kaikki pois. Sitten alkoi soittelee kaikille naapureille, että älä anna sun lapsen katsoa tietää Pokemon. Siis somalaiset on niinku kuin hälytyskello, yksi soi, kaikki muut soi. Niin se, että ne sanoo niinku, joskus ne sanoo, tietsä, että koska monethan niinku somali mieshän tekee nyt siivousalalla töitä, ja siivous kuuluu mun mielestä naisille Somaliassa. Se on keittiö, se on naisten homma, mutta nyt niiden mielessä, kun ne tekee täällä, niin se on ok, koska ne itse sen kehittyy, että se on ok, sillä saa hyvää rahaa, niin se on ok. Mutta mä teen niinku meikkimaskeerausta ja mä oon vähän femininen, niin se tekee siitä, että oh my god, se ei ole hyvä ja sä annat huono esimerkki meidän niin kuin lapsille ja kaikki, jotka seuraa sua ja sut pitäisi saada pois koko.
Ootko sä miettinyt koskaan, että sun pitäisi lopettaa sen takia, että sä oot valinnut sellaisen ammatin, jota ei välttämättä katsota hyvällä oman yhteisön sisällä?
Ei, mun mielestä se puskee mua eteenpäin. Mm. Et mä, niin kuin, ei se jotenkin mitenkään lannista mua, että joskus sanoo, että jos ihmiset ei puhuisi siitä, niin musta tuntuisi, että se olisi vain tylsä. Mä olisin, ehkä pitäisi vaihtaa jostain, mistä ihmiset puhuu.
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Yes, ja siinä äsken kuultiin somalialaistaustaisen meikkitaiteilijan Fuadin tarinaa siitä. Ja tänään puhutaan hyvä yleisö tosiaan kielletyistä ammateista. Seuraavaksi meillä onkin sitten vuorossa meidän toinen vieras, joka pääsee esiin, Ina Mikkola. Sulla tulee, Ina, keväällä 2018 dokumentaarinen viihdeohjelma pornosta. Ja mä katsoin itse asiassa tänään aikaisemmin sen trailerin ja mä menin siitäkin jotenkin ihan punaiseksi ja mun maha meni sekaisin. Mä mietin, että herra jestas, mitä tapahtuu, kun alkaa tää koko sarja? Mä odotan siis tosi innolla, mutta pakko kysyä niinku ihan ekaksi, koska seksi ja pornoala, se on tosi tabu. Miten sä rohkenit lähteä tekemään jotain tällaista?
Mä aina elämässä olen vaan tehnyt sellaisia asioita, mitkä mua kiinnostaa ja mitä mä fiilaan, niin mä en itse sinänsä nähnyt tätä mitenkään rohkeana tekona. Tai siis silleen, että aika usein joistain asioista, mitä mä oon tehnyt, joku muu saattaa sanoa, että oletpa rohkea. Sitten mä oon vähän silleen, että en mä ole mikään niinku rohkea sankari, joka täällä menee menemään. Että mä en itse tiedä, mistä se mun sisäinen joku voima tulee niinku olla vaan silleen, että fuck, I do what I want, tyyppisesti. Niin, että jotenkin mä oon ehkä pienestä tytöstä saakka ollut sellainen, että mä vaan menen niitä asioita kohti, jotka mua kiinnostaa. No, ja tämä mua alkoi kiinnostaa.
Niin, ja siis pakko jotenkin, tämä on nyt toimittajalta kysymys toimittajalle. Mm. Ajatteliko sä missään vaiheessa, että teenpä dokumenttisarjan pornosta, koska se myy?
En ajatellut. Et mä tavallaan tiedostin sen, että näin voidaan ajatella ja myös se, että et kyllähän asioita myös myydään seksillä ja pornolla. Se on niinku tavallaan ihan sisäänkirjoitettu tässä yhteiskunnassa, mutta ei. Se ajatus koko ohjelmaan lähti kuitenkin aika sellaisesta niinku, perusajatuksesta just siitä, että mä itse katoin siis pornoa ja olin silleen, niinku, että mitä vitsi, että jos mä oon kiinnostunut esimerkiksi siitä, että mistä mun vaatteet tulee, mistä mun ruoka tulee, mä oon tosi kriittinen kuluttaja siis niinku yleisesti, niin sit mä aloin pohtia, että mitä hemmettiä, että mä en tiedä oikeastaan tästä pornosta mitään, mä en tiedä kuka tätä tekee, mistä tää tulee ja miksi tää on tällaista. Mä oon tosi ollut aina kiinnostunut vaikka siitä, että miksi vaatteet on sellaisia, kun ne on muodin historiasta ja myös niinku ruoasta, että miten se reseptiikka rakentaa kaikkea tällaista, niin sama kela mulla tuli sitten niinku pornosta. Ja sitten se niinku lähti siitä se kiinnostus. Ja sitten mä just tajusin sen, että niin tosiaan, että miten on mahdollista, että jos me näistä edelleen muistutuu, jos me puhutaan vaateteollisuudesta, me puhutaan ruokateollisuudesta, teknologiateollisuudesta, miten hemmetissä me ei voida puhua, miksi me ei puhuta niinku yhdestä meidän kulutetuimmasta median muodosta, eli pornosta. Että tää on musta aika niinku vaarallista. Muista kaikki aiheet, joista ei puhuta, niin luo sellaista niin kuin, tavallaan vaaraa meidän yhteiskunnassa. Syntyy oletuksia, syntyy luuloja sen sijaan, että meillä olisi tietoa, näkemyksiä, näkökulmia. Mun mielestä kaikki niin kuin avoin keskustelu mistä tahansa aiheesta niin on paljon järkevämpää ja voi kasvattaa meitä.
Iina, mun on pakko kysyä tässä kohtaa, koska me niin kuin tässä alkuosassa keskustelua puhutaan siitä, miten meikkimaskeeraajan ammatti voi olla tabu, voi olla kielletty tietyissä yhteisöissä. Ja sitten meillä on niin kuin porno, jota mä epäilen, että nyt kun mä katson meidän niin kuin Jaamuria ja Fuadia, niin ei varmaan moni meistä tämän pöydän ääressä voisi tuosta noin vaan lähteä tekemään toimittamaan juttua tai tekemään dokumenttisarjaa pornosta. Mun pitäisi miettiä oikeasti tosi tarkkaan, että voisiko mä lähteä tekemään.
Siis mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mä en voisi.
Ja minkä takia olisi näin?
No koska siinä olisi tavallaan tiedätkö se, että se olisi niin kuin mun vanhemmille
kyllä.
liikaa. Mm.
Niin mikä tavallaan myös asettaa mut ns. Silleen eri, eri ja myös etuoikeutettu asemaan sinänsä tai suorankin. Mutta tavallaan joo, kyllä tässä on se, että just edelleen toimittajan ammatti on sinänsä just mielenkiintoinen, koska se samaan aikaan on täysin sallittu ammatti, no worries, etenkin Suomessa, joka on, siis Suomi on mahtava maa siinä, että me ollaan niin sananvapauden edellä kävijöitä, mikä liittyy, sananvapaus liittyy täysin suoraan toimittajan työhön, on maita, jossa sä, siis sut tapetaan, koska sä oot toimittaja ja tavallaan ei tarvi mennä kauas kuin tuohon vieruskunnille Venäjälle, missä on paljon ihan oikeasti vaarallisempaa olla toimittaja. Mutta kuten täällä Suomessakin, se riippuu sun aihevalinnasta. Myös tavallaan nykyään toimittajana edes maahanmuuton käsittely niin on tavallaan niin kuin riskaabelimpi valinta, kun heti on jotkut natsit ovella. Ja tavallaan samaan aikaan sitten just tullaan taas tähän, että se, että mä toimittajana käsittelen pornoa, niin kyllä pistää mut miettimään erilaisia kysymyksiä ihan mun omaan itseensä liittyen. Mitä mun ei ole ennen tarvinnut miettiä, kun mä oon käsitellyt vaikka jotain ihan mitä tahansa muuta niin kuin aihetta. Ja mäkin oon käsitellyt kuitenkin omassa työssäni, oon tehnyt sitten TV tai radio, niin tosi niin kuin aihetta laidasta laitaa.
No pitikö sun käydä joku tämmönen keskustelu itses kanssa, että okei porno, voiko mä tehdä tästä?
Joo, kyllä mä siis mietin niin kuin sitä siis silleen, että okei, että jos mä talan käsittele tätä, niin miten se voi muuttaa vaikka mun tulevaisuuden vaikka mahdollisuuksia tai jotain. Mä oon esimerkiksi aina niin kuin tykännyt työskennellä vaikka nuorten kanssa ja nuorten asiat on mulle tärkeitä. Mä olin silleen, että apua, että mitä jos joku nyt kelaa tämän jälkeen, että ei me voida enää tuota inaa pyytää vaikka kouluttaa jotain nuoria, koska se on nyt tätä pornoa käsitellyt tai jotenkin näin, että se on ihan turmeltunut moraalisesti.
Mun mielestä
jotain ihan tällaista, mikä on musta ihan shittia, koska mä väitän, eihän nämä asiat liity siis mitenkään toisiinsa, mutta siis kyllä mä sitä kelasin ja näin kelaan. Ja sitten totta kai mua jännitti ihan sikana esimerkiksi kertoo mun vanhemmille ja pikkuveljelle tästä, ja joidenkaan on kuitenkin kasvanut ja näin, ja sitten, että miten mä nyt sanoin, ja mä itse asiassa, kun mä oon ollut näissä kuvausreissuillani tämän vuoden ajan ja tehnyt tätä, niin mun vanhemmat ja pikkuveli ei ole tietänyt edelleenkään, että mitä mä teen niissä reissuilla, eli mulla kesti aika kauan niin kuin kertoa
siis
heille.
Hetkonen, sä menit sinne reissuun tekemään dokkarisarjaa pornosta, mutta sun vanhemmat ja veli ei tiennyt.
Ne tiesi, että mä oon reissussa tekemään jotain ohjelmaa, mutta ne ei tiennyt.
Mutta siis, tuut, mutta
tietääks ne nytte?
Tietää nytten, koska mä vaan niin kuin viivyttelin tätä kertomista. Mä en tiennyt, miksi mä edes viivyttelin, koska kyllähän mä tiedän, että mun vanhemmat ja pikkuveli tietää, kuka mä oon ja millainen ihminen mä olen.
Mikä niiden reaktio oli?
No siis todella positiivinen. Että esimerkiksi mun äiti toki kysyi, että Ina, että pelkäät sä, että sä nyt jotenkin ns. Leimannut joksikuksi pornoinaksi, ja se kysyi näin, mutta se enemmänkin tuli sellaisesta äidin välittävyydestä, ei silleen, niin kuin, että mitä nyt tapaa, niin kuin meiningistä. Ja sitten mä sanoin, että no en pelkää, että tavallaan en mä voisi, jos mä antaisin pelon hallita mun työtä, niin se just rajoittaisi mun suurinta oikeutta ihmisenä ja toimittajana eli sananvapautta, eli mä en voi muiden ihmisten reaktioiden reaktioiden antaa ohjata mun omaa tekemistä, koska se on huono tie se. Mutta sitten mun isä esimerkiksi, niin kun mä lähetin mun isälle siis ohjelman trailerin, ennen kuin se oli kukaan muu nähnyt sitä, ja se oli mun siis tapa kertoa tästä ohjelmasta. Mä en ole siis mitään muuta sanonut. Mä sanoin, että tässä olisi nyt tää traileri, ohjelma julkaistaan pian, älä järkyty, laita vaan näin. Sitten se vastaus oli, mä nauran tälle vielä. Siis se laittoi mulle kuvan, se laittoi mulle kuvan siis tomaatista, joka näytti pyllyltä. Ja se sanoi, että no mitäs tulee mieleen? Mulle tulee mieleen tomaatti, mutta tuleeko sulle ohjelman tekeminen mieleen? Eli hän lähti todella huumorin kautta tätä. Ja mä nauroin sille niin paljon. Mä en yhtään osannut odottaa tätä reaktiota. Mä olin että ihan vitsi, mulla on mässyfaija, että se niin kuin näin reagoi. Sitten me juteltiin puhelimessa enemmän ja se oli silleen, no mitäs nyt, seksi on ihan perusasia. Ja ja itsekin tykkään pornoa katella, niin se oli ihan siis todella positiivinen läppä. Ja sitten mun pikkuveli, mä olin eniten otettu mun pikkuvelen niin kuin palautesta. Silläkin mä laitoin sen trailerin, me ei oltu sen enempää puheltu vähän.
Minkä ikäinen sun pikkuveli on?
Mun pikkuveli on vähän yli parikymppinen, se on 95 syntynyt. Ja
se taas sanoi, että joo, että vaikuttaa, niin kuin, että kiva, että niin kuin rento lähestymistapa ja kiva, että tässä on nyt tämmöinen moralisoinnin sijaan positiivinen näkökulma ja nostetaan esille näitä tekijöitä sen sijaan, että vaan aina painotetaan niitä, jotka on ehkä epäonnistunut tiellään tai ollut jotenkin niin kuin tavallaan uhrin asemassa. Ja tota, niin, mä olin siitä tosi otettu siitä mun pikkuveljen vastaanotosta ja tavallaan niin, siitä mä olin tosi iloinen ja se, miten älykkästi se myös suhtautui ja pohti.
Mä luin yhden jutun, missä tavallaan sä kerroit, että miten sunkin näkemys ja ajatustapa, tiedätkö, seksialasta ja pornosta muuttui. Eli tavallaan kun sä lähit tähän reissuun, sulla oli ihan eri kuva pornosta. Ja joo, mitä sä siellä sitten niinku tavallaan näit, niin se muuttui ihan täysin. Mikä se oli?
Joo, tai jos mä mietin, menen ehkä vähän vielä kauemmas. Jos mä mietin silloin, kun mä olin vaikka ihan nuori typy tai niinku aikuisempikin typy, niin kyllä mä ajattelin, että kaikki seksityöntekijät, oli ne sitten tavallaan naisia tai miehiä, jotka myy seksiä työkseen tai sitten on pornoalalla töissä, että joo, että on se vähän niin kuin, että miten ne nyt tollaista, että ne on varmaan just kaikki jotenkin pakotettui sinne ja sinne liittyy niin kauheita ongelmia näihin aloihin ja näin. Ja näin ikkäästi, että kuka sitä nyt ns. Vapaaehtoisesti tekisikään. Mutta tämä mulla oli jo tämä mielikuva tasottunut jo aiemmin. Että yhtä lailla kuin mikään asia kuitenkaan mustavalkoinen, niin se oli jo tasottunut. Mutta sitten vielä enemmän, kun mä aloin tämän ohjelmaa tekemään. Ja tämä on tavannut näitä ihmisiä, jotka tekee siis täydestä intohimostaan ja rakkaudesta lajiin tätä duunia. Niin sen sijaan, että mä ikinä enää katsosin alaspäin yhtäkään tuollaista tyyppiä, niin mä ihan noin arvostan tosi suuresti näitä henkilöitä ja niin kuin heitän yläfemmat heille siitä, että he tekee niin kuin ensinnäkin duunia, mitä he rakastaa ja aiheuttaa sillä vielä niin kuin orgasmeja maailmalle. Että tavallaan mun mielestä on tavallaan läppä ihan oikeasti, että meidän yhteiskunnassa, ihan Suomessakin, ihan sama missä yhteiskunnassa, niin halveksutaan tai katsotaan alaspäin seksityöntekijöitä tai pornonäyttelijöitä, koska jumalation, ne tuottaa meidän runkkumateriaalin ja me sille runkataan. Niin mun mielestä meidän pitäisi olla kiitollisia heille.
Halleluja!
Hei Ina, mun mielestä niin kuin lohdullista tässä niin kuin sun storissa oli se, että sinäkin oot joutunut jännittämään sitä, että sä joudut kertoa sun duunista sun vanhemmille ja mitä sä oot tehnyt. Et niin kuin me aina Jaamurin kanssa pohditaan täällä, että kun meillä on niin vaikeeta, mutta se on hyvä tietää, että ei kaikilla ole niin helppoa myöskään meidän lisäksi. Fuad.
Jop.
Mä haluan tässä kohtaa kysyä, mitä sun niin kuin korvaan tämä Inan story kuulostaa?
Fuad on ihana, kun se vaan kikattelee tosi yksiksi.
Mä oon silleen ihan shokissa, vaan silleen, että kun mä oon tosi avomielinen, niin kauan kuin sä et satuta ihmistä, saat tehdä mitä haluat. On niitä ihmisiä, jotka tekee eläimensä kanssa mitään. Mä oon silleen, girl, do you, not me.
Mikä esimerkki nyt tähän?
Siis tiedätkö, kun ihmiset tekee kaikenlaisia maailmassa. Kaikki, mitä sun päähän tulee, ihmiset tekee. Mä en ikinä kuvitellut, että ihminen voi rakastua esineeseen. Se oli dokkari, joku meni naimisiin Elfettonin kanssa. Sä et voi odottaa enempää. Mä oon silleen, do you.
Mutta, jo. Onko Somaliassa pornoa, by the way? Tiedätkö?
Mä en tiedä, että Suomessa pornoa. Sä kysyit, että onko Somaliassa pornoa? Mä vietin vähän häneltä. Ajattelin kysyä, että tehdäänkö Suomessa pornoa? Onko suomalaisilla oma porno?
Inä, vastaa siihen.
Mä en
siis, Suomessa ei ole sellaista ammattimaista pornoteollisuutta, kuten esimerkiksi vaikka just Jenkeissä tai Japanissa tai muualla. Mutta Suomessa tehdään tosi paljon amatööripornoa, mikä on ihan yhtä lailla pornoa.
Mm. Okay.
Mutta täytyy sanoa, että kun on tässä puhuttu tavallaan niin kuin Turkkiä, Somaliaa ja myös niin kuin, jos yleisesti puhutaan vaikka
Sri Lanka. Miksi aina Sri Lanka jää pois?
Sri Lanka tai... No mutta anyway, jos taitellaan täällä myös lähiitä meininkiä, niin se... Todellakin se totta kai suhtautuminen pornoon on tosi erilainen ja se vaikuttaa saman tien siihen, että ja taas toimittajana, jos mä menisin tekemään toimittajana vaikka Iraniin pornosta juttua, niin mulla kävisi huonosti. Mä joutuisin vankilaan siellä ja niin myös he joita haastattelisin.
Hei, tässä kohtaa mä halusin kysyä sulta siitä, että et kuitenkin nyt niin kun sä lähit tekemään tätä sun dokkaria, sä reissasit ympäri maailmaa ja se mitä sä sanoit oli, että tää menee paljon syvemmälle kuin nyt vaan puhutaan hässimisestä ja pornosta, vaan sä sanoit, että tää porno kussakin maassa kertoo sen tai kuvastaa ja heijastaa sen yhteiskunnan tilaa ja kertoo niistä rakenteista. Avaa vähän tätä, koska tämä on tosi mielenkiintoista. Mitä porno kertoo meidän yhteiskunnasta?
No just mä lähtisin avaa tätä ajatusta ensinnäkin siitä, että mulla on vähän sellainen fiilis, että me kelataan just, että porno on sellainen erillinen saarke ja jotenkin vaan just semmoinen niin kuin runkkumatskua ja tommonen ja vielä vähän semmoinen paha ja kielletty. Vaikka just meidän pitäisi ajatella, että aivan kuten kaikki muutkin asiat, niin se on nimenomaan
vaan oikeastaan heijastumaan, ja se on just sellaista, kun meidän yhteiskunta ja maailma on. Se on tuotos tavallaan siitä. Ei se mistään tyhjöstä synny. Se porno syntyy juuri siitä yhteiskunnasta ja kulttuurista, mistä se tuotetaan. Joten on luonnollista, että jenkkipornoon vaikuttaa jenkkiyhteiskunta. On luonnollista, että japanilaiseen pornoon vaikuttaa se japanilainen kulttuuri. Että se tulee sieltä, aivan kuten meillä on erinäköisiä vaatteita eri maissa.
Mutta avaa myös vähän sitä, siis sä tosiaan kiersit maailmaa. Mä en nyt tiedä, mitä se tarkoittaa kiertää maailmaa. Ja sä niinku tutkit sitä, että millaista pornoa tehdään missäkin ja kuka sitä tuottaa ja miksi. Missä kaikkialla sä kävit ja millaisia persoonia sä tapasit, millaisia ihmisiä sä tapasit?
Tietenkin olisin halunnut joka paikkaan mennä, mutta nyt tällä kertaa niin esimerkiksi juuri siis Yhdysvalloissa, missä tulee kuitenkin merkittävä määrä maailman pornossa, Japanissa, Brasiliassa ja sitten Etelä-Afrikassa ja sitten myös Suomessa.
Viidessä.
Kyllä. Ja Jenkeissä tulee niinku enemmän settiä kuin.
Mitä eroja sä havaitsit näissä maissa? Siis Jenkeistä Etelä-Afrikkaa ja sieltä Japaniin, niin mitä eroja pornossa ja niissä yhteiskunnissa ehkä oli?
No, jos nyt mennään just tavallaan vaikka tähän ns. Kielletty ammattiteemaan myös, niin kyllä on ehkä helpompi olla niin kuin pornon duunaaja jossain maissa kuin joissain toisissa. Et tavallaan voisi sanoa, että Jenkeissä on kuitenkin helpompi olla pornon duunaaja kuin vaikka Etelä-Afrikassa tai edes Brasiliassa. Toisaalta se ei missään näissä maissa, se on tavallaan yhteistä näille kaikille maille ja myös Suomeen liittyen, että missään maassa ei ole helppo tehdä tätä duunia, koska sut stigmatisoidaan tosi pahasti se ammattia tavallaan. Vaikka samaan aikaan sua ihannoidaan ja idolisoidaan ja jengi fanittaa, sua on ihan himmeä fanilla oma pornotähtien takana, mikä on hienoa, mutta niin samaan aikaan sua niin kuin you're looked down ja se voi vaikuttaa suhun tosi niin kuin huonostikin, että se on valitettavaa, että esimerkiksi pornotähtiä saattaa vaikka murhata niiden niin kuin ammatin takia tai heille vaikka, esimerkiksi Jenkeissä voi tapahtua sitä, että sulle ei vaikka niin kuin pankit yhtäkkiä myönnäkään sulle edes pankkitiliä tai jotain, vaikka sun duunin takia, missä on mitään järkeä, koska teet kuitenkin ihan laillista NS-perusduunia, niin tällaista he joutuu kohtaan.
Toi on ihan super mielenkiintoista, joka kertoo vaan siitä, että vaikka esimerkiksi Jenkeissäkin, niin kyllähän aihe on tabu, vaikka sit sitä kulutetaan ihan hullun lailla.
Kyllä, ja sitten se, mikä on musta tavallaan surullisinta, on niinku se, että vaikka ihmiset tekee niin intohimoistaan duunia täysin laillista, niin koska, tää on se niinku vaaran paikka, että koska alaa katsotaan, tai sun ammattia katsotaan niinku alaspäin, niin silloin kun sun ammatti ei lähtökohtaisesti arvosteta ja sua ei arvosteta, niin silloin sun myöskään kohtaavia ongelmia ei oteta tosissaan, koska ajatellaan, että hei, se on sun oma vika. Itse olet valinnut ton ammatin, sun kuuluukin kohdata tätä paskaa. Vähän niin kuin ajatellaan vaikka, että todellakin jos sä oot pornonäyttelijä, niin sun pitää sietää kaikki seksuaalinen häirintä. Itsehän työskentelet kuitenkin pornoalalla. Vaikka ei tietenkään, vaikka sä oot kuinka pornotähti, niin ei sun pidä yhtään sen enempää sietää seksuaalista häirintää kuin kenenkään muunkaan ihmisen.
Miten sitten tavallaan, niin kun sä menit, sä olit Etelä-Afrikassa, Brasiliassa, sä näit tosiaan sitä erilaisuutta. Miten sun omat näkemykset muuttu seksialasta ja pornon tekemisestä? Mitä siellä oli semmosia, niin kuin miten sä rupesit miettimään nyt ihan eri tavalla?
No just ehkä tää tavallaan niin kuin just tämä tavallaan positiivisuus, se, että se niin kuin ja se oli mun ohjelman lähtökohta, että tässä ohjelmassa on vaan ihmisiä, jotka tekee tätä vapaasta tahdostaan, tätä duunia. Niin se, ja se jotenkin, että mikä tietämys ja hieno jotenkin älykkyys ja viisaus näillä ihmisillä on, koska he on myös kuitenkin just nimenomaan ammattinsa kautta tehnyt valinnan, että he vähän niin kuin taistelee jotain tabua vastaan ja asettaa itsensä alttiiksi niin kuin kirjaimellisesti alasti kameran eteen sun intiimeimpään tavallaan hetken tai sellaiseen, niin se onkin tuottanut sellaista aika suurta itsevarmuutta ja viisautta näille ihmisille, jota meidän mun mielestä pitäisi just arvostaa ja uskaltaa kysyä ja jotenkin niin kuunnella heitä. Se on ehkä jotenkin mitä mä jotenkin, että aina joka kerta kun mä jonkun reissulla niin kohtasin, niin mulla tuli sellainen vaan tosi etuoikeutettu fiilis, että vitsi, että mä saan niin kuin jutella näiden mahtavien tyyppien kanssa. Ja sitten tavallaan se ilo siitä, että vitsi, että he antaa tämän ajan ja mä voin sitten tavallaan oman duunini kautta jakaa tämän viisauden sitten ohjelman muodossa niin kuin muille. Ja me kaikki voidaan sitten saada ja oppia siitä.
Toi on mielenkiintoista, koska nyt kun mä ajattelen tätä koko niin kuin porno
pornoteollisuutta, niin aika paljonhan siihen liitetään just semmoista, että okei, jengi kuluttaa sitä, sitä tehdään vähän salaa himassa, ehkä kaikki valot pimeänä, verhot kiinni, kukaan ei saa tietää sitä. Ei se nyt ole perus kahvipöytäkeskustelu, että mitä pornoa katoit muuten eilen. Niin siihen liitetään jotenkin häpeää, siihen liitetään jotenkin jotain likasta ja varmasti riippuen siitä, missä yhteisössä kasvat, kenen kanssa, liittyykö siihen sun perhe, sun uskonto tai muu, niin porno on, niin kuin, se nähdään aika pahasta, että tämä on paha juttu ja tämä niin kuin turmelee ihmismielen. No sä sitten taas haluat niin kuin tuoda tämmöistä positiivisuutta tähän niin kuin pornoon ja seksialaan, että miten meidän pitäisi niin kuin muuttaa meidän käsitystä siitä. Luuleeko sä, että nyt tämä sun dokkarisarja tekee sen, että nyt me niin kuin alettaisiin ajattelemaan vähän toisin lailla?
No se on ainakin mun niinku toive, että me voitaisiin puhua avoimemmin pornosta, seksistä, seksuaalisuudesta ja niin suhtautua siihen myönteisesti myös. Mutta totta kai ei mun ohjelman tavoite ole se, että nähtäisiin, että hei, pornoala on täydellinen ja siinä ei ole mitään ongelmia, koska se ei ole totta. Pornoalaan liittyy myös tosi paljon hirveätä paskaa, ihmiskauppaa ja raiskauksia ja hirveätä niinku kauhea naisten ja miesten hyväksikäyttöä alistamista, se on selvä. Mutta jos tämä on vaan meidän ainut mielipide, kuva siitä, niin se on myös väärä. Mä haluan näyttää, että on myös ihmisiä, jotka tekee vapaasta tahdostaan ja tekee tosi niin kuin hyvällä pieteetillä ja siitä me voidaan näyttää. Eli mun lähtökohta on se, että kun me nähdään hyvää asioissa ja ne hyvät puolet ja hyvät ratkaisut, niin me voidaan ottaa niistä koppia ja kehittää sitä kautta itseämme, mutta myös siis koko alaa. Ihan yhtä lailla, jos otetaan taas vaikka joku vaateteollisuus. Meillä on niin kuin riistolafkoja, jotka tekee niin kuin, tuolla käyttää lapsityövoimaa ja on niin kuin huonoja, mutta sitten meillä on tosi eettisiä lafkoja, jotka tekee tosi hyvää työtä. Niin meidän pitäisi ottaa oppia näistä hyvin toimivista ihmisistä, niin mä haluan tuoda paras valoon nämä ihmiset.
Yle Puheessa. Mahadura ja Ösberkan.
Ja puhutaan tänään tosiaan niin sanotusti kielletyistä ammateissa. Tuossa aikaisemmin kuultiin somalialaistaustaisen meikkitaiteilijan Fuadin tarinaa, mikä siinä omassa somalialaisessa yhteisössä ei aluksi ollut niinkään hyväksyttävää. Studiossa myös Ina Mikkola, jonka dokumentaarinen sarja Viihdeohjelma tulee Subilta keväällä 2012, mikä käsittelee pornoa.
Ja siinä 2018.
2018, mitä mä sanoin?
2012.
No se, silloin ei mitään tollaisia ohjelmia olisi kukaan hyväksynyt. Aivan. Miten sä sait edes tommosen läpi? No ehkä siitäkin vielä sitten. Hei, me kerättiin teille tämmöisiä muutaman yleisökysymyksen, eli yleisö haluaa kysyä teiltä jotain.
Oh my god.
Ja aloitetaan, nyt on pakko aloittaa Inasta. Meidän kuuntelija kysyy, että koska sä oot tutkinut toimittajana pornoa, voisitko tehdä pornoelokuvia itse?
En tekisi siksi, että se ei ole mun niinku intohimo, mutta tavallaan en olisi tekemättä siksi, että häpeäisin sitä jotenkin, koska mä oon nyt sen ainakin niinku haluan just viestiä tässä, että siinä ammattina ei ole mitään hävettävää. Eli se ei olisi mun syy, mutta mä en tekisi sitä, koska se ei ole mun intohimo. Mun intohimo on olla toimittaja.
Fuad, sulta kysytään, että voisitko olla meikkitaiteilija Somaliassa?
Voisin, jos olisi turvallisempaa, mutta kun turvallisuustilanne nyt ei ole mitenkään niin hyvässä tasossa, niin en valitettavasti.
Tämä on hyvä kysymys, Ina, ja tämä oli itse asiassa mulla aikaisemminkin niin kuin mielessä, että onko sulla tullut matkan aikana mitään vastaan, missä sä oot ajatellut, että nyt menee liian pitkälle tai missä menee sun oma raja, eli vähän niin kuin mitä kaikkea sä näit Brasiliassa, Etelä-Afrikassa, Suomessa?
Niin tarkoitetaankohan tolla, että mitä mä en jotenkin hyväksyisi vai et se on vaan mulle jotenkin henkilökohtaisesti vaikea?
Niin, tai oliks mitään tavallaan tuossa reissun aikana, että mikä oli ehkä liikaa, tiedätkö, että tuliko sieltä mitään vastaan, mikä oli se, että oho, että nyt menee yri, että tässä on niinku mun raja, tätä mä en halua nyt nähdä. Tai...
Niin, no mä en nähnyt mitään, missä esimerkiksi siis, mikä menisi siis, niin mä en nähnyt mitään, mikä menisi siis niinku sellaisen rajan yli, mitä mä en hyväksyisi. Eli en nähnyt mitään shittiä toimintaa niin sanotusti, koska tavallaan kaikki, ketä mä valitsin ohjelmaan, toimii siis hyvältä pohjalta. Mutta totta kai olin tilanteessa, jossa käsitellään jotain, mikä ei ole mun oma vaikka seksuaalinen mieltymys. Esimerkiksi vaikka kaikki raffimmat kohtauksissa, mihin liittyy kipua, niin ne esimerkiksi mun teki välillä pahaa katsoa niitä. Mutta siinäkin kyse oli siitä, että ne ihmiset nauttii siis kivusta jo, ja tekee sitä vapaaehtoisesti, jolloin ei siinä ole mitään, niin, jos piiskataan tai niin kuin käytetään painoa tai kuristetaan tai whatever, niin se liittyy siihen niin kuin tavallaan fetissiin tai sun mieltymykseen. Mutta kun en itse fiilaa kipua, niin sitten niitä kyllä teki niin kuin välillä pahaa kattoa.
Täällä tulee sitten Fuadille kysymys, että joudutko elämään kaksoiselämää?
No en tällä hetkellä. Joskus joo, mutta emme tällä hetkellä, koska tällä hetkellä mua tunnetaan kaikissa somalian sosiaalisessa mediassa. Ja mä toimin just sille Blue Makeup, niin kuin make-artien somalialaisten julkisten meikkaajana.
Niin. Kerro siitä vähän lisää, koska siis sä oot nyt niinku, me katsottiin Jaamurin kanssa sun videoita YouTubesta. Okei, me ei ymmärretty mitään, koska ne oli somaliaksi. mutta sä annat siinä sun kasvot, sä annat ohjeita, miten meikataan, sulla on siellä upeita naisia, ketä sä meikkaat. Niin eikö se ole aika rohkea veto, jos tää on vähän niinku tabu ammatti?
Se on rohkea veto sillä tavalla, että mä mietin, että mä asun Suomessa ja Suomi on vapaa maa. Ja mä saan tehdä mitä mä haluan. Niin sen kautta mä sain toteuttaa mun unelmia. Kiitos Suomi.
Ihanaa, että kerrankin näin. Iina, me jotenkin ajatellaan, me ajatellaan Susanin kanssa, me ollaan monta kertaa puhuttu, että seksi ja porno, että ne ei todellakaan ole tabu-asioita Suomessa. Ja no okei, Susani tuossa kyllä äsken sanoi, että eihän se ole kenenkään niin kuin kahvipöytäkeskustelu, mutta mä esim. Koen, että varmasti niin kuin tavallaan semmoisessa suomalaisessa perheessä seksistä ja pornosta voidaan ehkä puhukin avoimemmin, että kun esim. Puhuttaisiin. Mä mietin esim. Mua ja Susani, että jos me ei olisi pitänyt kertoa meidän isille, että me ollaan tehty dokkarisarjaa pornosta, niin kuin, mä en tiedä, ei. Miten se olisi, olisiko se mahdollista? Ei se olisi niin kuin mahdollista.
Mä olisin lähettänyt sen linkin, niin kuin Ina teki, ja sitten mä olisin muuttanut toiseen maahan.
Mä olisin lähtenyt vetää, niin. Mutta siis tavallaan, niin kuin, että kun me koetaan ja ajatellaan sitä, että seksi ja porno ei ole niin, tai että se ei ole todellakaan mitenkään tabu Suomessa. Sä oot nyt tehnyt tämän dokkarin. Onko se näin? Ollaanko me ihan väärässä
no siis,
vai?
Mä oon siis sitä, mun näkemuksen mukaan, niin Suomi on yksi silleen, siis edistyksellisempiä maita siinä mielessä, että me just, että tällainen ohjelma voidaan tehdä täällä. Siis siinä mielessä, että me niin kuin, kyllä mun mielestä suomalaiset suhtautuu pornoon myönteisesti, niin kuin pääosin tai tutkitusti myös ollaan silleen, niin kuin suhtaudutaan seksin myönteisesti. Suhtaudutaan alastomuuteen myönteisesti niin, ettei alastomuuteen lähtökohtaisesti liity seksi. Mutta edelleen, jos me ei puhuta pornosta tai tiedetä siitä juurikaan mitään, niin ollaanko me tarpeeksi avoimia? Mun mielestä ei, koska niin kauan kuin meillä on vaan oletuksia, harhoja ja negatiivista suhtautumista niin kuin pornoalaan ja puutetta meidän tietotaidossa, niin ei me puhuta siitä avoimesti. Niin kauan kun meillä on seksuaalista häirintää, niin meillä on tarpeeksi kehittyneitä meidän seksuaalisuuden, seksin ja rajojen ja kunnioittamisen suhteen. Eli mä koen, että meidän tavallaan, mä haluan puhua tavallaan seksuaalisesta älykkyydestä. Eli yhtä lailla kun me kehitetään meidän muita elämään liittyviä älykkyyden juttuja, matemaattista älykkyyttä, sosiaalista älykkyyttä, niin meidän pitää kehittää meidän seksuaalistakin älykkyyttä. Ja siinä meillä on mun mielestä niin paljon vielä kehitettävää, vaikka mukamas ollaan niin kehittyneitä täällä Suomessa.
Mulla on pakko vielä kysyä tähän nopeasti, että kelle sä periaatteessa halusit, niin kun selkeästi sulla on tietysti viesti ja sanoma tässä, niin kelle sä halusit tehdä tämän sun sarjan? Kelle se on? Onko niinku tai siis tietty ihmisryhmä, kenelle se on suunnattu koska?
Mun ohjelma on tietenkin K16, eli siitä ylöspäin on suunnattu. Eli nuorille aikuisille, vanhuksille, ihan kelle vaan. Kaikille, ketkä on yli 16 ja on kiinnostunut siis tietenkin pornosta, seksistä, seksuaalisuudesta ja maailmasta. Mutta mun mielestä tämä ohjelma on tarpeellinen kaikille. Just sen takia, että totta kai se varmasti ihminen tulee katsoa tosi eri lähtökohdista. Että jos sä oot ihminen, joka et ole niin kuin vaikka täysin sinut oman seksuaalisuutesi kanssa, et hyväksy muiden seksuaalisuutta, niin se on vähän eri lähtökohta katsoa sitä, kuin sitten taas ihminen, joka on vaikka niin kuin tosi niin kuin sinut asioiden kanssa ja tosi vaikka perehtynytkin ja näin. Niin luulet, että se ohjelma antaa kaikille kyllä jotakin, mutta se antaa sitten enemmän toisille kuin joillekin.
Hei, te molemmat
ootte ehkä kohdannut jonkun sortista häirintää. Nyt jos me yritetään, mä en tiedä miten me tehdään se, mutta miten me yhdistetään meikkimaskeeraaja ja niin kuin porno, toimittaja, joka on tehnyt pornosta dokumenttisarjaa, mutta me yritetään nyt silti. Fuad tuossa kertoi äsken, että hän on joutunut jopa ottaa poliisille yhteyttä, kun hänen ammattinsa alkoi paljastumaan. Ja sitä häirintää alkoi tulla osaksi, että meikkimaskeeraaja on niin kuin ei, ehdoton ei. Ina, ootko sä pelannut jossain kohtaa, että okei, nyt kun sä teet tällaisen sarjan, niin että sä joutuisit kohtaamaan jonkun sortista häirintää, että nyt täytyy ottaa poliisiin jopa yhteyttä?
No mä toivon, ettei mulla tuu tällaista tilannetta esiin, mutta se mua tavallaan pelottaa vähän, kuten mitä niin kuin itse pornon tekijätkin joutuu kohtaan, on se, että jo naisena nyt sä oot alistettu, alisteinen tässä yhteiskunnassa tai ainakin on vaara niin kuin seksuaaliselle häirinnälle jo lähtökohtaisesti. Ja itse olen kokenut sitä, niin kuin kaikki naiset valitettavasti ja myös osa miehistä. Niin kyllä mua on se jännittää tavallaan, että nyt kun mä käsittelen aihetta, joka suoraan liittyy pornoon ja seksuaalisuuteen, niin se voi vielä niin kuin enemmän lietsoa tällaista. Ja taas tässä on se vaara, että no itepähän teit, että siedän nyt sitten muija. Mutta tavallaan näinhän ei ole, ei kenenkään pidä koskaan sietää seksuaalista häirintää. Mutta kyllä se tavallaan mua on jännittää. Mä toivoisin, että ihmiset tajuaa sen, että se, että kun mä teen ohjelmaa pornosta, niin ei ole mikään kutsuhuuto seksuaaliselle häirinnälle, vaan tämän ohjelman itse asiassa tavoite on pikemminkin lievettää myös tällaisia niin kuin jutskia.
Hei, loppua kohti mennään. Nyt mä haluaisin teiltä molemmilta kysyä, että mitä te neuvoisitte niille nuorille, jotka pohtii, että voiko mä olla tehdä tätä ammattia, pitääkö mun pelätä, mitä mun perhe sanoo siitä, ihan sama, onko se kantasuomalainen vai onko se jotain muuta, jostain muusta kulttuurista, niin mitä te neuvoisitte, Fuad, mitä sä sanoisit?
No mä ainakin neuvoisin niin kuin nuoria silleen, että koulu on tosi tärkeä, eli sitä pitää ainakin käydä. Opiskelu on tosi vakava asia, mitä pitää käydä. Jokainen ihminen kannattaa ja se on suunnattoman tärkeä. Ja sitten kun lähtee niin kuin siitä lentämään ja miettimään, mitä tekisi elämänsä, niin ei tarvitse kiirehtiä. Jokaisella tulee aikana. Mä en löytänyt niin kuin varmaan 5 vuoteen, mitä mä tekisin heti, kun mä niin kuin valmistauduin niin kuin lukiosta. Ja mulla ei ollut mitään niin kuin sille, mitä mä halusin tehdä. Mä olin hukassa. Mutta sulla tulee vaan se niin kuin joku päivä. Että sinne ei tarvitse kiirehtiä. Ja se ei ikinä tee niin kuin sua vähemmän. Se, mitä ikinä tahansa valitsetkaan, niin se on niin kuin se täydellinen.
Lyhyesti, Ina.
Kyllä. Samaa mieltä edellisistä. Ja sitten halusin sanoa sen, että ikinä ei kannata niin kuin muiden ennakkoluulojen, mielipiteiden vaikuttaa siihen sun omaan intohimoon ja valintaan, jossa sisimmässä tunnet, että tämä tekee sut onnelliseksi ja sä haluat tätä tehdä. Se ei tarkoita, etteikö kannata kuunnella muita. Se, että kuuntelee muita, niin voi auttaa sua tosi paljon oppia elämästä ja itse ainakin mielelläni aina kuuntelen. Mutta se on eri asia kuunnella ja oppia, kun että joku muu sanelee sun elämän.
Kiitos meidän vieraille. Palataan ensi viikolla.